stebuklingas stalelis, aukso asilas ir lasda iš maišo. Kitados gyveno toks siuvėjas. Turėjo jis tris sūnus ir tik vieną vienintelę ošką. Toji ošką visus juos savo pienu maitino, todėl reikėjo ją gerai šerti ir kasdien vesti pasiganyti. Sūnus tą ir darė pakaičiu iš eilės. Kartą nusivedė ją vyresnysis į kapus, kur buvo prižėlę gražiausios žolės ir paleido ten ganytis ir strikinėti. Vakare, kai atėjo metas namo ginti, paklausė, oškelė, ar tu soti? Ošką atsakė, esu soti kaip ankštelė, nebenoriu nei šapelio, mekekė. Tai eime namo, tarė vaikinas. Paėmė už virvutės, parvedė į tvartą ir pririšo. Na, tarė senasis siuvėjas, ar gerai ošką pasiganė? O, atsakė sūnus, yra soti kaip ankštelė, nebenori nei šapelio. Bet tėvas norėjo pats įsitikinti, nuėjo į tvartą, paglostė savo mielą į gyvulėlį ir klausė. Oškelė, ar tu tikrai soti? Ošką atsakė, kaip aš soti būt galėjau, per kapelį strakinėjau, nei šapelio neregėjau, mekekė. Ką aš girdžiu, sušuko siuvėjas, parlėkė į trobą ir sako sūnui, ak tu melagi, sakei, kad ošką sočiai prisėdusi, o tu ją pasirodo badu dvasinai. Supykęs nusikabino nuo sienos suolektį, išpėrė sūnui kailį ir išvijo iš namų. Kitą dieną buvo eilė antram sūnui ošką ganyti. Tas pasirinko vietelę darže, palei gyvatvorę, kur augo sodri žolė. Ir ošką ją gražiai nuėdė. Vakare, kai susiruošė namo, paklausė, oškelė, ar tu soti? Ošką atsakė, esu soti kaip ankštelė, nebenoriu nei šapelio, mekekė. Tai eime namo, tarė vaikinas. Parvedė namo ir pririšo tvartę. Na, paklausė senasis siuvėjas, ar gerai ošką pasiganė? O, atsakė sūnus, yra soti kaip ankštelė, nebenori nei šapelio. Siuvėjas nepatikėjo sūnaus žodžiais, nuėjo į tvartą ir paklausė, oškelė, ar tu tikrai soti? Ošką atsakė, kaip aš soti būt galėjau, per kapelį strakinėjau, nei šapelio neregėjau, mekekė. Tai nenaudėlis, sušuko siuvėjas, šitokį gerą gyvulėlį badu dvasinti. Parlėkė namo ir pasičiupęs uolektį išvijo sūnų pro duris lauk. Dabar atėjo eilė trečiam sūnui. Tas norėjo gerai atlikti savo darbą, susirado krūmokšnius su vešlė lapyje ir paleido ošką ganytis. Vakare, kai susiruošė namo, paklausė, oškelė, ar tu tikrai soti? Ošką atsakė, esu soti kaip ankštelė, nebenoriu nei šapelio, mekekė. Tai eime namo, tarė jaunėlis. Parvedė ošką į tvartą ir pririšo. Na, tarė senasis siuvėjas, ar gerai ošką pasiganė? O, atsakė sūnus, yra soti kaip ankštelė, nebenori nei šapelio. Siuvėjas nepatikėjo, nuėjo į tvartą ir klausė, oškelė, ar tu tikrai soti? Piktoji ošką atsakė, kaip aš soti būt galėjau, per kapelį strakinėjau, nei šapelio neregėjau, mekekė. Ach, tie paršai melagiai, sušuko siuvėjas, visi jie vieno galo, nei jie dievo bijo, nei jiems pareiga rūpi, gana jums mane už nosies vedžioti. Nesitverdamas pykčiu parlėkė namo, ir taip ėmė vanoti uolekčią vargšui vaikinui nugarą, kad tas galvotrukščiais išlėkė iš namų. Ir liko senis siuvėjas su savo ošką vienas. Kitą rytą nuėjo jis į tvartą, paglostė, pamilavo ošką ir sako, eime, mieloji oškelė, aš tave pats nuvesiu pasiganyti. Paėmė už virvutės ir nuvedė į žalią patvorį, kur buvo priaugę kraujažolių ir kitų žolynų, kurios taip mėgsta oškos. Čia tu galų gale galėsi prisėsti, kiek tik tavo širdis geidžia, tarė jis ir leido ganytis, lygi pat vakaro. O vakare paklausė, oškelė, ar tu soti? Jie atsakė, esu soti kaip ankštelė, nebenori nei šapelio, mekekė. Tai eime namo, tarė siuvėjas. Parvedė į tvartą ir pririšo. Išeidamas dar kartą atsigrėžė ir sako, Na, dabar tai jau tu gerai prisėdi. Bet ožka ir vėl atsakė tą patį. Kaip aš soti būt galėjau, per kapelį strakinėjau, nei šapelio neregėjau, mekeke. Tai išgirdęs siuvėjas pasijuto lyg basliu per galvą gavęs. Suprato, kad be reikalo išvarė iš namų tris savo sūnus. Na, palauktų nedėkingas gyvulys, sušuko jis. Išvyti tave būtų per maža. Aš tave taip paženklinsiu, kad tu garbingiams siuvėjams ir akise negalėsi pasirodyti. Greitai nubėgo į trobą, atsinešė skustuvą, išmuilino ožkai galvą ir nuskuto grinai kaip delnas. O kad gauti pilos su uolekčia jai būtų buvusi per didelė garbė, tai pasičiupo botagą ir taip apšventino šonus, kad to iš šuoliais išdulkėjo iš tvarto. Liko siuvėjas namuose vienas kaip pirštas. Ir pasidarė jam be galo liūdna. Mielai būtų susigražinęs sūnus, bet niekas nežinojo, kur jie pasidėjo. Vyresnysis tuo tarpu pristojo mokytis pas vieną stalių. Mokėsi jis ten uoliai ir sąžiningai, o kai laikas baigėsi ir turėjo eiti į žmones, meistras padovanojo jam stalelį. Stalelis buvo kaip stalelis, iš paprasto medžio padarytas, bet turėjo vieną gerą ypatybę. Jeigu tik pastatai jį ir pasakai, stalelį apsidenk, gerasis stalelis tuoj pat apsidengia švaria staltiesele, ant jo atsiranda lėkštė ir peilis su šakute šalia, ir dubenys visokiausių virtų ir keptų valgių, kiek tik ant jo telpa, ir dar spindi taurė raudonojo vyno, tik valgyk ir džiaukis. Jaunasis pameistrys pagalvojo, dabar tu jau apsirūpinęs lygi grabo lentos ir patenkintas iškeliavo į žmones. Užėjęs į kokią smuklę, nesukdavo savo galvos, gerai ar bloga, gaus ten ko pavalgyti ar ne. Kartais neužsukti ten neužsukdavo, būdavo nusimo nuo pečių stalelį, pasistato kur lauke, miške ar pievoje, kur tik jam patinka, pasako, stalelį apsidenk ir turi visko, ko tik panorėjęs. Galų gale atėjo į galvą mintis grįžti atgal namo. Tėvas tikriausiai bus jau atlyžęs ir su tokiu stebuklingu staleliu mielai jį priims. Bet atsitiko, kad kelyje į namus užsuko į vieną užeigą, kur buvo daug žmonių. Tie maloniai jį pasveikino, pakvietė sėsti prie stalo ir kartu pavakariniauti, nes šiaipgi vargo ar ko begausias. Ne, atsakė stalius. Nenoriu nutraukti jums nuo burnos kasnio, verčiau aš jus pavaišinsiu. Tie nusišaipė, manydami, kad keleivis juokus iš jų traukė, bet stalius stakt pasistatė savo medinį stalelį vidurį kambario ir tarė, stalelį, apsidenk. Ir akies mirksniu tas apsikrovė skanių skaniausiais valgiais, kokiu ir pat šeimininkas nebūtų galėjęs patiekti, ir jų kvapas ėmė maloniai kutenti svečiams nosį. Prašom vaišintis, mėlėjai bičiuliai, tarė stalius. Svečiai, matydami, kad čia ne šiaip savo žodžiai, daug nesiprašydino, prisislinko prie stalo, išsitraukė peilius ir drąsiai kibo valgyti. Bet labiausiai juos stebino tas, kad kai tik koks dubuo ištuštėja, jo vieton tuoj pat atsiranda kitas. Šeimininkas stovėjo kampe ir viską matė. Jis nežinojo, ką ir sakyti, tik pagalvojo – šitokį vyrėją ir man ne pro šalį būtų turėti. Stalius ir jos svečiai linksminosi iki išnaktų. Galų gale visi nuėjo gulti. Atsigulė ir jaunasis pameistrys, savo stebuklingai stalelį pasistatęs pasienyje. Tik šeimininkas negalėjo rasti savo ramybės. Jam neišėjo iš galvos tas stalelis. Pagaliau prisiminė, kad jos sandėlyje tarp senų rakandų irgi stovi lygiai toks pat. Nuėjęs patiliukais atnešė jį ir pastatė stebuklingojo vietoj. Kita rytą stalius užsimokėjo už nakvynę, pasėmė stalelį, negalvodamas, kad čia netas, ir išdrožė savo keliais. Apie pietus parėjo pas tėvą, ir tas pasitiko jį su dideliu džiaugsmu. Na, sūneli, ko tu išmokai, paklausė. Tapau stalium, tėve. Geras amatas, atsakė tėvas. O ką tu parsinešė iš savo kelionių? Tėve, geriausias daiktas, kurį parsinešiau, tai stalelis. Siuvėjas apžiūrėjo jį iš visų pusių ir sako, betgi tai ne meistro darbas, tai senas ir prastas staliukas, bet jis stebuklingas, atsakė sūnus. Kai pastatau jį ir pasakau, stalelį apsidenk, ant jo to jau atsiranda gardžiausių valgių ir netgi vyno, kuris pradžiugina širdį. Sukviesk visus giminės ir draugus, tegu pasivaišina, papotauja, stalelis visus jos pamaitins iki soties. Kai svečiai susirinko, sūnus pastatė stalelį vidury trobos ir sako, stalelį, apsidenk. Bet stalelis nie krust. Stovi savo be nieko, kaip ir kiekvienas kitas stalas, kuris nesupranta žmonių kalbos. Vargšas pameistrys sumojo, jog čia ne tas stalelis, jog kažkas jį apmainė. Ir jam pasidarė didelę gėdą, kad svečių akise pasirodė kaip melagis. Giminės pasijokė iš jo ir nei valgė, nei gėrė, išsivaikščiojo į namus. Tėvas vėl išsitraukė siuvinius ir siuvo toliau, o sūnus nuėjo dirbti pas vieną meistrą. Antrasis sūnus pateko pas malūnininką ir pristojo pas jį už mokinį. Pasibaigus mokslo metams, meistras tarė, kad tu buvai man geras, dovanoju tau asilą, ne bet kokį, o ypatingą. Vežimo jis netraukia ir maišų nenešioja. Tai kam jis man toks reikalingas? Paklausė jaunasis pameistrys. Jis spjaudo auksą, atsakė malūnininkas. Jeigu pastatysi jį ant skepetos ir pasakysi, brikle brit, tai gerasis gyvulėlis jums spjaudyti auksinius, iš priekio ir iš užpakalio. Čia tai geras daiktas, tarė pameistrys, padėkojo meistriui ir iškeliavo į žmonės. Jeigu jam kada prireikdavo pinigų, užtekdavo tik pasakyti asilui, brikle brit, ir pabirdavo auksiniai. Visas jo darbas buvo tik surinkti juos nuo žemės. Ir kur tik jis atsidurdavo, visur užsisakydavo to, kas geriausia, ir jo brangiau, jo mėliau, juk maišelis visada buvo pilnas pinigų. Kurį laiką pasidairęs po pasaulį pagalvojo, reikėtų aplankyti tėvą. Jeigu pareisiu su aukso asilu, jis užmirš savo pyktį ir priims mane išskėstomis rankomis. Ir atsitiko, kad grįždamas pataikė į tą pačią užeigą, kur jo broliui buvo apmainytas staliukas. Atėjo asilų vedinas, ir šeimininkas norėjo paimti gyvulį ir pririšti, bet jaunasis pameistrys tarė, prašom nesivarginti tamstelę, savo pilkį aš pats įvesiu į tvartą ir pats pririšiu, kad žinočiau, kur jis stovi. Šeimininkui tas pasirodė keista, ir jis pagalvojo, jeigu jau keleivis pats rūpinasi savo asilu, tai matyti ir valgytojas bus nekažin koks. Bet kai svečias, įkišęs ranką į kišenę, ištraukė du auksinius ir paprašė nupirkti kuo skaniau pavalgyti, šeimininkas tik akis išputė. Nubėgo ir parūpino jam geriausių valgių, kokiu tik gauti galėjo. Pavalgęs, svečias paklausė, kiek jis dar skolingas. Šeimininkas nepagailėjo kreidos, priskaičiavo dvigubai daugiau negu derėjo ir pasakė, kad dar reikia pridėti porą auksinių. Pameistrys įkišo ranką į kišenę, bet ten jau visas auksas buvo išsibaigęs. Luktelkit valandėlę, ponė šeimininkė, tarė jis. Einu, tuoj atnešiu. Ir išėjo pasiėmę staltėse. Šeimininkas nežinojo, ką visa tai reiškia. Pagautas smalsumo nusekė iš paskos. O kai svečias įėjęs užšovė iš vidaus tvarto duris, tai žiūrėjo pro skilutę, atsiradusią iškritus lentoje šakai. Vaikinas patiesė po asilų staltėse ir sušuko brikle brit. Ir asilas beregint pradėjo spjaudyti pinigus iš priekio ir iš užpakalio. Jie tiesiog lytelijo ant žemės. Po šimts pypkių, tarė šeimininkas, tiesiog birte byra gatavi dukatai. Šitokį gyvą pinigų maišą nepro šalį būtų turėti. Svečias užsimokėjo už vaišės ir nuėjo gulti, o šeimininkas nuslinko naktį į tvartą, išvedė pinigų kalėją ir jo vietoj pririšo kitą asilą. Anksti rytą, vos tik prašvitus, pameistrys iškeliavo su savo asilu toliau, manydamas, kad tai jo aukso asilas. Apie pietus parkeliavo į tėvo namus. Tėvas apsidžiaugė sūnaus sulaukęs ir mielai jį priėmė. Na, sūneli, kogi tu išmokai? Paklausė senis. Tapau malūnininku, tėve, atsakė sūnus. O ką tu parsinešė iš savo kelionių?
Parsinešt nieko neparsinešiau, tik asilą parsivedžiau.
Asilų ir čia netrūksta, tarė tėvas. Verčiau jau būtum parvedęs gerą ošką.
Taip, tai taip, atsakė sūnus. Bet maniškis ne bet koks, o aukso asilas. Jei pasakysi jam briklebrit,
gerasis gyvulėlis prižers tau pilną staltiesę auksinių. Sukviesk visus giminės, aš juos padarysiu turtuoliais.
Jeigu taip, tai gerai, tarė siuvėjas, nebereikės man daugiau plūkti su adata.
Tuoj pat pašoko ir sukvietė giminės. Kai visi susirinko, jaunasis malūnininkas paprašė padaryti troboje vietos. Patiesė staltiesę ir atvedė asilą.
Dabar žiūrėkit, tarė jis ir šūktelėjo. Brikle brit,
bet pabiro ant staltiesės, anaip tol ne auksiniai. Ir paaiškėjo, kad šitas gyvulys apie tai nič nieko neišmano, nes ne kiekvieno asilo nosiai pinigus dirbti. Jaunajam malūnininkui nei šis, nei tas. Suprato, kad yra apgautas ir atsiprašė giminių. Tie ir išsiskirstė tokie pat vargšai, kaip ir buvo atėję. Ką bedarysi? Tėvas vėl turėjo imti adatos, o vaikinas parsisamdyti vienam malūnininkui. Trečiasis brolis pristojo mokytis pas tekintoje. O kad tas amatas labai nelengvas, tai jo mokslas truko ilgiausiai. Bet broliai parašė jam laišką ir pranešė, kaip jiems nepasisekė. Ir kaip paskutinį vakarą vienos užeigos šeimininkas pagrobė iš jų brangius stebuklingus daiktus. Kai tekintojas baigė mokslą ir atėjo metas keliauti į žmones, atsidėkodamas už gerą elgesį ir darbą, meistras padovanojo jam maišelį ir tarė, maišelėje yra lazda.
Maišelį aš galiu užsikabinti ant peties. Jis man kada nors pravers.
Bet kam ta lazda? Vienas tik sunkumas, daugiau nieko.
Tuoj tau paaiškinsiu, atsakė meistras. Jeigu tave kas nuskriaus, tu tik pasakyk, lazda išmaišo. Lazda tuoj iššoks ir jums taip skalbti skriaudėjai nugarą, kad tas paskui visą savaitę gulės paslikas ir negalės nepakrutėti. Ir ji tol tvatins, kol tu pasakysi, lazda įmaiša.
Pameistrys padėkojo meistrui, užsimetė maišelį ant peties ir iškeliavo. Ir kai kelyje kas bandydavo jį užkabinti ar pakelti prieš jį ranką, užtekdavo tik pasakyti, lazda išmaišo, lazda tik švysti šoka ir ima vienam po kito skalbti durtinę ar lėmenę tiesiai ant nugaros, nė nelaukdama, kol nusivilks. Ir taip mikliai darbuojasi, jog nespėja vienas apsižiūrėti, o čia jau kitam eilėje atėjusi. Vakare jaunasis tekintojas atkako į tą užeigą, kur anksčiau buvo apgauti jo broliai. Pasidėjo maišelį ant stalo ir ėmė pasakoti, kokių nuostabių dalykų patyręs po žmonės keliaudamas.
Taip, kalbėjo jis, pasitaiko stebuklingų stalelių, aukso silų ir kitokių įdomybių. Geri dalykai, nėra ką sakyti, bet visa tai vieni niekai palyginti su tuo turtu, kurį pasisekė man įsigyti ir kurį nešiojo su savim štai šiame maišelėje.
Šeimininkas pastatė ausis. Kasgi čia galėtų būti, pagalvojo jis. Turbūt maišelis pilnas brangiųjų akmenų. Neblogai būtų ir jį man turėti, juk sakoma, kad visų gerų dalykų būna po tris. Kai atėjo metas miegoti, svečias atsigulė ant suolo ir pasidėjo maišelį po galvą. Šeimininkas kiek palaukė ir pamanęs, kad svečias jau kietai įmygo, pritykino ir pamažėle atsargiai ėmė traukti maišelį iš po galvos, ketindamas jo vietoj pakišti kitą. Bet tekintojas to tik ir laukė, ir kai smuklininkas įsidrasinę smarkiau timptelėjo, sušuko, lazda iš maišo. Lazda, kad šoks iš maišo ir tiesiai prie šeimininko, kad ims pliekti, kad ims austi jam kailį, tam net šonai braška. Šeimininkas pagavo rėkti, prašytis dovanojamas, bet juo garsiau rėkė, juo smagiau lazda mušė taktą jam į nugarą,
kol galų gale netekęs jėgų išsitėsi ant žemės. Tada tekintojas ir sako, jeigu neatiduosi man stebuklingoje stalelio ir aukso asilo, lazda pradės šokdinti tave iš naujo. Oi ne, nuolankiai ištarė šeimininkas, mielai atiduosiu viską, tik liepk tai prakeiktai lysti atgal į maišą. Tada pameistrys tarė, gerai, aš tavęs pasigailėsiu, bet kitą kartą žiūrėk man. Paskui sušuko, lazda į maišą, ir nebemušė daugiau šeimininko. Kitą rytą, pasiėmęs stebuklingai stalelį ir aukso asilą, tekintojas iškeliavo namo pas tėvą. Siuvėjas apsidžiaugė pamatę sūnų ir paklausė, kaip ir anuos du, ko jis svetur išmokęs. Tėveli, atsakė šis, aš tapau tekintoju. Tai labai nelengvas amatas, tarė tėvas. O ką tu parsinešė iš savo kelionių? Brangų daiktą, tėveli, atsakė sūnus. Lazdą maišė. Ką? Sušuko tėvas. Lazdą? Ir verta buvo dėl to stengtis? Juk gali iš bet kokio medžio ją išsipjauti. Tik jau ne tokia, kaip manoji, tėveli. Jeigu aš pasakau, lazdą išmaišo, lazda tuo iššoka ir tam, kas turi piktų kėslų, užkuria tokią pirtį ir tol pliekia, kol tas pradeda žemę šliaužioti ir maldauti pasigailėjimo. Va, matai, ta lazda man padėjo atgauti stebuklingą stalelį ir aukso asilą, kurios buvo atėmęs iš mano brolių suktas užeigos šeimininkas. Dabar pašauk juos abu ir sukviesk visus giminės, aš juos pavalgydinsiu, pagirdysiu ir dar kišenės aukso pripilsiu. Senasis siuvėjas nelabai norėjo tuo tikėti, bet vis dėlto sukvietė giminės. Tada tekintojas patiesė vidurį trobos staltėse, įvedė asilą ir tarė broliui, na, broliuk, pakalbėk su juo. Malonininkas pasakė, brikle, brit. Ir bematant ant staltėsės, kad pabiro auksiniai, lyg būtų lietaus šuoras užėjęs, ir tol birėjo, kol visi prisirinko tiek, kiek tik panešti galėjo. Matau, gailiesi, kad tavęs ten nebuvo. Paskui tekintojas atnešė stalelį ir tarė, na, broliuk, dabar pakalbėk su juo tu. Ir vos tik stalius ištarė, stalelį apsidenk, tuoj ant jo atsirado staltėse ir gausybė gardžiausių valgių. Ir prasidėjo puota, kokios siuvėjo namai dar nebuvo regėję. Visa giminė vaišinosi lygiai išnaktų, visi buvo linksmi ir patenkinti. Siuvėjas padėjo įspintą adatą ir siūlus, uolekti ir laidynę ir gyveno su savo sūnumis džiaugsme ir pertekliuje. O kur gydėjosi ožka, dėl kurios siuvėjas buvo išvaręs iš namų tris savo sūnus? Tuoj tau papasakosiu. Gėdydamasi savo nuskustos galvos, ji nubėgo ir įlindo į lapės olą. Parėjo lapė namo, žiūri, priešais žiba iš tamsos dvi didelės akis. Persigando ir pasileido atgal. Bėgdama sutiko lokį. Mato lokys, kad lapė baisiausiai išsigandusi ir klausia. Kas atsitiko, laputė, kūmutė? Ko tu tokia išveido išėjusi? Ak, atsakė rudoji, mano oloje baisų žvėris lindi. Žiūri mane iš sproginės žibančias akis. Mes jį tuo išvarysim, tarė lokys. Nuėjo prie olos ir pažvelgė vidun. Bet kai pamatė žibančias akis, pagavo ir jį baimė. Na jau ne, su tokiu baisiu žvėrim geriau neprasidėti. Ir davė kojom valią. Bėgdamas sutiko bitę. Pamačiusi, kad lokys toks nesavas, bitė paklausė. Loki, kodėl toks surūgęs tavo veidas? Kur gydingo tavo linksmumas?
Be pigų tau kalbėti, atsakė lokys. Na gyva, rudosios namuose lindi kažkoks piktas žvėris išsprogusiomis akimis ir mes negalim jo išvaryti.
Bitė ir sako, gaila man tavęs, Loki, aš tik menkas silpnas padarėlis, į kurį jūs sutikę kelyje nepažvelgti nesiteikėte, bet man rodos, kad aš galėsiu jums padėti. Įskrido bitė į lapę solą, nutupė ožkai ant plikos galvos ir taip įgėlė, kad toji pašoko, subliovė, mekekė, mekekė, rūko ir išrūko, kaip paklaikusi. Ir niekas iki šioliai nežino, kur ji galva nutrūko.